Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki enzelnâhu ve bil hakki nezel. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه
ولم يكن له ولي من الذل وكفى Burak Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ilk efirimizden, çarşamba gününden səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hərinizə can sağlığı dilərik, sizlərə uğurlar arz edirək, ilk efirimizə ayrılan verilişləri səsləndirəcəyik. Günün təqviminə nəzər salıq, bugün çərşənbə günüdür, 2025-ci miladi il, oktyabr ayının 15-i. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, mehr ayının 23-ü ki təsadüf edir. Hicri qəməri tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiyus Sani ayının 22-ci günü ilə. Aran Radiosunda stüdyodan mən Muhammed Əzəri, sizinlə olacaq Mifrotanın əsas rejissorumuz Qurban Mirzapur. Aran Radyosu ilk efirin ayrılan təqdimatlar ilə sizinlə olacaq və bu an sizi tanış edəcəyim, səslənəcək verilişlərlə. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım efir otağından yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər. Yeni səhərdən sonra nəğmələr efirə gələcək, 8:30-da nəğmələri dinləyə bilərsiniz. Söz buxçası saat 9:05 dəqiqədən səslənəcək, 9:25 dəqiqədə açıq sözə keçid olacaq, 9:30-da hicab yaraşığı təqdim olacaq, saat 10:00-da hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasına stüdyo təşkil edir xəbərlər ardınca günün siyasi cümalını təqdim edəcəklər. 10:25 dəqiqədə ziyalı yola keçid olacaq. 10:30-da ədəbiyyat saması təqdim olacaq. Saat 11:00-də keçid olacaq yaşa həyat verilişinə. Bu verilişdə 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. 11:45 dəqiqədən təqdim olacaq ikinci xəbər bülütünümüz. Vətən səyahəti saat 11:50 dəqiqədən səslənəcək. Nur səhifəsinə keçid olacaq saat 12:05 dəqiqədə və nəhayət saat 12:20 dəqiqədə mən səccadə qarşısında verilişimi səslənəcək. Bununla ilk efirimiz saat 13:20 dəqiqədə sona çatacaq. Amma bunu da diqqətinizə çatdırım ki, bugün mən səccadə qarşısında verilişində elə hər gün olduğu kimi Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanada səslənəcək artıraq. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:26 dəqiqədə olacaqdır. Ümid ki, o saatda dualarınızda bizləri də xatırlayacaqsınız. Səmimi dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın unvanı parstey.ir/azeridir. Siz dostlar, bizi Telegram platformasından da dinləyə bilərsiniz. Orada İran Radiosu kanalına qatılın. Orada əməkdaşlara müxtəlif xəbərləri yayınladılar ve oradaki linkten de bir boşa bizi dinleyebilirsiniz. Sabahınız xeyir olsun, mehriban dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Bizimlə qalın, ilk efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın buraxılışına sizə artıracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xarıdıq səsindən mənim təqdimatımda olan yeni səhər verilişini səslandıracaqlar. Buyurun, dinləyin.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər közəllidir. Qapılar aç, günsə dünya. Bugün deyine şanslar tükenmez.
Yeni sahar.
Yeni sahar, yeni ümitler. Güneş senin yollar açır. Sen de kal hayata koşu. Bu dünya senin yaşa seni. Şayanır iç düşünce aydın. Hayallara yol açan her an. Yeni sahar bize getir.
Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Salam, mehriban dostlar. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən salamlarımızı sizlərə təqdim edirik. Lütfən bu günlərdə bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizi də dinləyin. Bəli, yeni səhər efirdədir. Bütün eşq ilə, məhəbbət, sevgi ilə sizinlə yaran radiosu efirindən sabahınız xeyir olsun deyirik hər birinizə. Ümid ki, bu gündə hər biriniz üçün xeyirli, bərəkətli olsun və gözəl dəqiqələri yaşayasınız. Hamınıza can sağlığı diləyirik. Bu günlərdə başqa bir mövzu ilə yeni səhərdə sizinlə olacaq. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, hamı çalışır ki, övladını düzgün tərbiyə etsin. Amma görəsən, hamı, bütün valideyn övladını düzgün tərbiyə etdiyindən əmin ola bilərmi? Siz necə? Siz buna əminsinizmi? Bununla bağlı bir araşdırmada aparılıb, müxtəlif tədqiqatlar keçirilib və bu araşdırmada deyilir ki, uşaqlarınızı tərbiyə etməyə çalışmayın, onsuz da sizə oxşayacaqlar, özünüzü tərbiyə edin. Siz bunu qiymətləndirin, bununla bağlı mövqeyinizi, sözünüz, söhbətinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələr WhatsApp və Telegramda nömrəmiz 00-98-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz də 00-98-453-38-19-dir.
Dostlar, dövrümüzün ən çətin və həllində heç vaxt yek dil rəyə gəlinməyən bir problemi var. Uşaq tərbiyəsi. Müasir dövrdə uşaqların tərbiyə edilməsi daha da çətinləşib. Çünki uşağın ətraf mühitlə əlaqəsi və ona kənardan təzyiqlər artıb. Bu həqiqətən təhlükəlidir ya. Bu da onun psixolojiyasını formalaşdırır. Bu, multifilmlər vasitəsilə də olur. Həyatdakı dostlar vasitəsilə də, ailə üzvləri və yaxın qohumları vasitəsilə də. Xüsusən də indi az yaşlı uşaqlara smartfonların alınıb verilməsi və orada nə ilə məşğul olduğuna nəzarət edilməməsi çox ciddi problemlər yaradır. Bu, hətta təəssüflə uşaq intiharlarına da gətirib çıxarır. Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın, gözəl bir payımız olacaq hörmətli prodüserimiz, gözəl bir mahnını səsləndirəcək, bizimlə qalın, bunu dinləyin.
Dinləyicilər, hər gün idmandan danışırıq. Nə qədər bunun xeyrindən, faydasından danışsaq yenə də azdır. İdman edək, idmanla sağlam qalaq, belə dünyanın həzzini alaq.
Yəqin ki, idman yaşı bəşərin yaşı qədərdir. Bəşər inkişaf etdikcə, idman da onunla bərabər boy atıb böyümüşdür. Dünyanın hər yerində yaşından asılı olmayaraq, hamı idmanı və idman yarışlarını sevir. İdman təkcə fiziki cəhətcə insanların güclənməsinə və inkişaf etməsinə səbəb olmur. Həmçinin onları gündəlik həyatda daha hazırlıqlı və mütəşəkkil edir. İdman sağlam ruhda sağlam bədənin qorunub saxlanılmasına xidmət edir. Bizim hamımızın məşq etməyə də ehtiyacımız var. Hətta siz idman karyerası barədə düşünməsəniz də belə, idmanla məşğul olmaq sizə zəruridir. Müntəzəm olaraq müxtəlif bədən hərəkətlərini etmək sizə enerji bəxş edər. Ona görə də daim ümumi yorğunluqdan şikayətlənən insanlara fiziki hərəkətlər etmək lazımdır. Nəinki istirahətə can atmaq. Fiziki məşqlər sizin fiziki əhvalınızı və xarici görüşünüzü yaxşılaşdırır. Ən yaxşı fiziki hərəkətlər təkrarlanan hərəkətləri olan məşğələlərdir. Məsələn, yerimə, qaçış və ya üzmə, əylmə və dartılma sizin bədəninizə elastiklik verir, cisminizə yüngüllük bəxş edir. Mütəxəssislər uşaqlara ümumiyyətlə 16 yaşa dək smartfon alınmasını məsləhət görür. Yalnız çox vacib olarsa 12-13 yaşından sonra adi telefon alına biləcəyini deyirlər. Çünki smartfonlar uşaqların təkcə tərbiyəsinə, psixologiyasına yox, həm də fiziki sağlamlığına ciddi zərbələr vurur. Lakin indiki valideynlər bu məsləhətləri qulaq ardına vururlar və bir çoxu da bunun cəzasını çəkir. Təəssüf. Həqiqətən görə tərbiyəyə nə vaxtdan başlanılmalıdır dostlarımız? Bəzən uşağın tərbiyəsinə doğulan kimi, bəzən 5 yaşından, bəzən də 11-12 yaşından sonra başlanmağın doğru olduğunu deyirlər. El arasında uşaq hökmü, şah hökmü adlı bir məsələ də var. İndi bütün valideynləri bir sual maraqlandırır. Uşaq tərbiyəsi neçə yaşından başlamalıdır və müasir dövrdə onu necə tərbiyə etməliyik? Psixoloqlar deyirlər ki, uşağın tərbiyəsi hansısa yaşdan yox, artıq uşaq ana bətnində olan dövrdən başlamalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, hamiləlik zamanı ananın yediyi qıda uşağa təsir göstərdiyi kimi, ananın keçirdiyi emosional hallar, uşaqla danışması, oxuduğu kitablar, qulaq astığı musiqi də uşağa eyni tərzdə təsir edir. Ekspertlərin dediyinə görə, tərbiyədə ilk növbədə ananın rolu böyükdür. Birinci növbədə uşaqla ana arasında emosional ünsiyyət olur. Uşaq bir yaşa qədər ancaq ananı tanıyır. Bu dövrdə ananın uşağa verdiyi isti emosional yaxınlıq onun normal fiziki və mənəvi inkişafında tərbiyəsində mühim yer tutur. Sonraki dördə isə ailə üzvlərinin hər birinin uşağın tərbiyəsində rolu böyükdür. Uşaq, valideynlərin bir-birinə qarşı və ya onların başqalarına qarşı münasibətindən örnək götürür və tərbiyə alır. Məşhur deyimdəki kimi, uşaqlarınızı tərbiyə etməyə çalışmayın, onsuz da sizə oxşayacaqlar, özünüzü tərbiyə edin. Uşaq görsə ki, valideyn kitab oxuyur, faydalı işlər görür, onun da o işlərə meyli olacaq, əksini görsə, elə də formalaşacaq. Gəlin gedək səfərə hörmətli dostlarımız. Bəli, bu günlərdə səfərə çıxacağıq və Şiraza gedəcəyik. Şirazın gəzməli, görməli bir yerinə mənimlə qalın. Maharlı gölünün suyunun buxarlanması və şorlanlığının artması ilə göl yatağında qırmızı axın adlanan yosunların sayı artır və bunu yosunların olması gölün rəngini çəhrayı və qırmızıya dəyişir. Qırmızı axının böyüməsi və çoxalması gölün suyu duzlaşdıqca daha da artır. Belə ki, gölün bəzi hissələri qırmızı və çəhrayı rəngə dəyişir, turistləri gölə cəlb edir. Maharlı gölü Şirazdan 25 kilometr cənub-şərqdə yerləşir və Fars əyalətində yemək və sənaye duzunun ən mühüm mənbələrindən biridir. Maharlı bölgəsində baharın çiçəklərini də bugün, dostlar, görmək olar. Maharlı gölü boyunca ağacların erkən bahar çiçəkləri qışın son günlərində gözəl və müxtəlif mənzərələr yaratmışdır ki, bu günlər də həqiqətən görməlidir. İnternetdə bunu təklif edirəm ki, olsa axtarasız və maharlının bu gölünün və yamyaşıl atmosferinin fotolarına görəsiz, belə ruhu dirçəldir.
İranı, ay İranı, olsun sənə qurban canı.
تکنولوژی دنیاسنا دا باشچک کی بیر خبر تقدیم دجیم کی فیسبوک و اینستاگرام پول اولاجاق
علم دنیاسندان یینی خبرلار
Meta şirkəti bu şəbəkələrdən reklamsız istifadə üçün aylıq abunəlik modelini təqdim edib. Aylıq təxminən 9 manat ödəməklə Facebook və Instagramı reklamsız istifadə etmək mümkün olacaq. Ödənişsiz istifadə edənlər isə şəbəkədə reklamlar görməyə davam edəcək.
Yeni səhər dinləyən dostlarımız, uşağın tərbiyəsindən danışırıq və söhbət bu idi ki, uşaq gördüyünü götürür. Valideyninə baxır, öyrənir və onlar kimin olur. Amma yaxdan da deyirlər, nənə baba uşağın tərbiyəsini körləyir. Görəsən, bu nə qədər doğrudur. Görmüşsün, bir çox valideynlərinin ortaq bir düşüncəsi var. Uşağın tərbiyəsini nənə baba körləyir. Hətta, Sırf bu səbəbdən yay tətilini nənə və babası ilə keçirmək istəyən uşaqlara ailəsi sərt qadağalar qoyur. Valideynlər düşünür ki, nənə baba uşağın hər istəyini yerinə yetirməklə onu ərköyün və xodbin böyüdür. Amma psixoloqların sözlərinə görə nənə baba uşağın tərbiyəsini körləyir demək düzgün deyil, sadəcə böyük nəsillə cavan nəsilin uşaq tərbiyəsində fikirləri müxtəlif olur və bu müxtəliflik uşağın kimin düzgün olduğunu seçməsi üçün çətinlik yaradır. Amma elə nənə babalarımız var ki, uşaq onlardan çox gözəl tərbiyə alır və demək ki, hətta folklorumuzu öyrənir. Qədim nağılları dinləyir, asir anıların bilmədiyi lalayları eşidir.
Ekspertlər deyir ki, bəzi hallarda nənə və baba nəvələrini çox sevdiyindən onlara əlinə keçən hər şeyi yedirir və nəticədə onların sağlamlığına zərbə vururlar və ya onların hər istəyini etməklə ərköyün böyümələrinə səbəb olurlar. Lakin bu hallarda uşağı nənə babasından aralı saxlamaq yox, nənə babaya bunun uşaq üçün zərərli olacağını izah etmək lazımdır. Bir sıra valideyndə var hörmətli dostlarımız ki, uşaqlarını çox cəzalandırırlar. Bu həddindən çox olsa, uşaq həqiqətən bunun zərbəsini görər. İndi görək, uşağın cəzalandırma metodu necə olmalıdır? Pedagoglar deyirlər ki, bugün cəmiyyətimizdə uşaqların cəzalandırılması metodları da ürək açan deyil. Çünki elə valideyn var ki, övladına fiziki güc tətbiq edir. Döyməklə tərbiyə etməyə çalışır. Ekspertlərin sözlərinə görə, tərbiyədə və cəzalandırma metodunda fiziki cəzalandırmadan söhbət gedə bilməz. Uşağı hansısa pis əməlinə görə cəzalandırmazdan qabaq birinci növbədə həmin əməlin nəyə görə pis olmasını uşaq üçün aşılamaq lazımdır. Daha sonra onun xoşladığı və ya adət etdiyi gündəlik məşğuliyyətlərdən hansısa bir müddətə məhrum etmək lazımdır. Ekspertlərin sözlərinə görə, valideyn öz sözünün üstündə durmalıdır. Yəni, demək olmaz ki, sən daha multfilmə baxmayacaqsan, çünki buna daimi əməl olunması mümkün deyil. Konkret cəzalandırma müddəti ərzində filmə baxmasına izin verməmək ən obyektiv cəza hesab oluna bilər. Valideynin öz sözünün üstündə dura bilməsi üçün qoyulan vaxt qısa olmalıdır və mütləq həmin vaxtda əməl olunmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz dostlar, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bütün eşq, məhəbbət və sevgi ilə sizinləyik və başqa istədə hörmətli əməkdaşım, Yavar Nürəti sizin sözünüzü səsləndirəcək, sözünüzü bizə yetirin, Yavar onları efirə gətirəcək.
Mehman və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri yeni səhər verişinin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də siz əziz dostlara mən verilişimizdə yayımlanan bu reportajın şərhlər bölümündə siz əzizlərin paylaşdığınız bir neçə kommenti oxuyacağım. Qısa ara verək, qaydağı studiya bizimlə olun lütfən.
Müdafiəçiləri son 4 ayda 17 nəfərin siyasi səbəblərlə həbs edildiyini, siyasi məhbus sayılan şəxslərin sayının 400-ə yaxınlaşdığını deyir. Əv komissiyasının üzvü emosional qiymətləndirmə yox, faktlara əsaslanmaq məsləhət görür. Müxalif partiya sədri isə həmçinin qərbi qınayır. Qərb dövlətləri və qurumlarının bu məsələdə Azərbaycan hökumətinə təsir eləmə imkanları varmı? Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərlə bağlı hansı addımlar atıla bilər? ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin aparıcı üzvü Cin Şəhin Azərbaycanda həbsdə haqsız saxlanan o cümlədən onun ölkəsi ilə əlaqələri olan şəxsləri azad eləməyə çağırıb. O, bunu ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələnin tərkib hissəsi kimi görmək istədiyini deyib. Müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus sayının artan xətlə davam eləməsi məsələsi qərbdə müəyyən dairələrdə müzakirə edilsə də, dövlət başçıları səviyyəsində nə Avropa İttifaqında, nə də ABŞ-da bu məsələ müzakirə mövzusudur. Deyir, əslində həbsləri durdurmaq üçün qərbin uçaqları həmişə var, lakin hazırki enerji maraqları, geosiyasi proseslərə görə indi insan haqları qərb üçün prioritet deyil.
İctimai rəyin başçısını yarada bilərlər Azərbaycanın repressiv hakimiyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşən Avropa liderlərinin hamısı görüşün sonundakı mətbuat konfransında bildirirlər ki, onlar İlham Əliyevlə insan hüquqları və demokratiya mövzusunu həbsdə olan ictimai siyasi fəallarla bağlı müzakirələr apardılar. Məsələn, bunun təkcə legallaşdırılması, şəffaflıq şəraitində müzakirəsi Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində çox ciddi bir baskı gətirə bilər. Avropa mətbuatı, ABŞ-ın da mətbuatı burada olmaqla, daha intensiv şəkildə mövzunu diqqətdə saxlaya bilərlər. Və elə vəziyyət yaratmaq olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü diskomfortda hiss eləsin bu repressiyalara görə. Vaxtı ilə həmin o qaza görə, neftə görə Rusiyanın bütün elə işlərinə göz yumulub və nəticədə də Ukraynaya qarşı savaş başlandı. İndi analoji tərəf miqyas başqa cür olsa da Azərbaycana münasibət edilir.
Bu ilin sentyabrında Prezident Əliyev ilə Avropa Şurasının baş katibi Alan Bers Vaşinqtonda görüşdü. Amma insan hüquq və azadlıqları siyasi həbslər məsələsinə toxunulub-toxunulmadığı açıqlanmadı. Bers X platformasındakı açıqlamasında Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin qarşılıqlı məqsəd olduğunu deyib. İndiyədək ABŞ rəsmiləri Azərbaycanla əməkdaşlığın 3 istiqamətini vurğulayıbdılar. Təhlükəsizlik, enerji və insan haqları. Amma ekspertlər deyir ki, Tramp administrasiyası dövründə Vaşinqtonun Azərbaycanla təmaslarında daha öncəki administrasiyanın önə çəkdiyi ifadə azadlığı, insan haqları məsələsi çatışmır. Əv komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev isə nə siyasi məhbus ifadəsini qəbul edir, nə də qərb dövlətlərinin enerji məsələlərinə görə insan haqlarının durumuna göz yumması fikrini.
Bir qədər emosional səslənir. Qərb ölkələrinin Azərbaycanla münasibətlərində enerji təhlükəsizliyi, regional sabitlik və insan hüquqları sahələri paralel şəkildə yer alır. Son illərdə dialoqlar daha çox praqmatik şəkildə qurulur. Əlbəttə bu insan hüquqlarının unudulması demək deyil. Azərbaycan hüquq sistemi hər bir həbsi konkret cinayət tərkibi və məhkəmə qərarı əsasında qiymətləndirir və qeyd etməliyəm ki, siyasi məhbus anlayışı ümumiyyətlə hüquqi kateqoriya deyil, bu barədə beynəlxalq hüquqdə və milli qanunvericidə hər hansı bir rəsmi sənəd yoxdur. Həb məsələlərinə gəlikcə deməliyəm ki, bu sırf humanist fərdi xarakteri daşıyır və prezident müstəsna konstitusiyal layihədir. Həq komissiyasına müraciət yalnız məhkumun özü ailəsi vəkili tərəfindən edilir.
Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları davamlı olaraq Azərbaycan rəhbərliyini ölkədəki azad səsləri boğmaqda siyasi həbslərdə ittiham edirlər. Beynəlxalq təşkilat olan Freedom House-un hesabatında Azərbaycan 60 baldan 7-sini alaraq azad olmayan ölkələr sırasındadır. Ötən ildən 2 balda geriləyib. Azərbaycan hökuməti bu tip qiymətləndirməni qəbul eləmir.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Nahid Həsənov yazır, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hüquqi və qanuni bir ölkədir. Bunun üçün də belə bir ölkədə kimsə qanunsuz olaraq məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. İnsanların hüquqlarının yerində olması tam şəkildə təmin edilməli. Azərbaycan dövlətinin siyasəti üçünü başlıca məsələlərdən hesab edilir. Nurcan Qafarov isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycanda insan haqları məsələsinə hər bir halda ciddi yanaşılır və bu məsələlərin fonunda qanunvericilik dayanır. Dövlətimiz hər zaman bütün dövlət və qurumlarla yüksək səviyyəli və bərabər hüquqlu münasibətlərin qorunmasının tərəfdarı olub. Faiq Bəşirov isə yazır, hər bir fərd vətəndaş anlamından çox uzaqdır. Üzərinə götürdüyü öhdəliyə biganədir. Əgər polis gəlib bir vətəndaşı evindən zorakılığa məruz qoyursa və polis idarəsinə aparırsa, seyr edirik, soruşmuruq ki, ay bala, sən bu adamı niyə zorakılıq edirsən, nədir günahı və s. Eləcə də blogerlərin validin, qardaşı, bacısını aparanda bütün məhəllə seyr edib susur. Vətəndaş vətəndaşa dayaq durmur. Ona görə da hakimiyyət hər bir fərdin asanlıqla hüquqlarını əzir, həbs edir, qorxu yaradır ki, yaxın durma, yoxsa sənə də əzərəm. Amma güya biz xalq allanırıq. Hamı da xalq adından danışır. Uran Ramilov isə yazır, peşə fəaliyyətinə görə buradan heç kim həbs edilməyib və ya onlar təzyiqə məruz qalmayıblar. Qanunlar olan ölkədə hər bir işlər hər zaman qanuni şəkildə icra olunur. Məlikə Babayeva isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda insan haqları məsələsini qərblə müzakirə olunması tamamilə əsasızdır. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını hər zaman yüksək səviyyədə qoruyub. Azərbaycan qanunları hamıya bərabər tətbiq olunur. Hər kəsin hüquqları qorunur. Zabil Bədəlov isə yazır, ölkəmizdə siyasi azadlıqların terminində heç bir problem yoxdur. Qanun önündə hər kəs eynidir. Kiminsə haqqı tapdalanmır, həbslər qanunidir. Biz heç bir halda daxili məsələlərimizə müdaxilə etməyə izin verməməliyik. Hər kəs bunu anlamalı və buna uyğun da davranmalıdır. Bu qaçılmazdır. Məlikə xanım isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycanda insan hüquqları məsələsi qərbdə niyə müzakirə olunmalıdır ki? Qərb dövlətləri özləri də bilirlər ki, ölkəmizdə vətəndaşların hüquqları qanuna uyğun şəkildə tənzimlənir. İnsan hüquqları mövzusunda Azərbaycanda heç bir problem yoxdur. Behnam Qurbanzayda isə bu mövzu ilə əlaqədar belə bir şərh yazıb. Təbii ki, Azərbaycana qarşı təzlən saxta ittihamlara heç kim inanmır. Bunların hamısı Azərbaycan uğurlarından narahat olan dairələr tərəfindən uydurulub. Azərbaycanda siyasi məhbus kimi iddiaların bir əsası yoxdur. Bu cür iddialara əhəmiyyət verilmir. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri verilişimizin bu bölümündə siz əziz dostların sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşlarım davam etdirəcək. Buraya qədər bizimlə olduğunuz üçün sizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Sabahınız xeyr olsun dostlar. Siz İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ilk efir vaxtından yeni səhər başlıqlı verilişini dinləyirsiniz və efirin bu məqamında gözəl bir payımız olacaq hər birinizə. Əməkdaşlarım, gözəl bir mahnını təqdim edəcəklər sizin mehriban ürəklərinizə. Bizimlə qalın dostlar!
Yes. yaşım aktı, bak cür ne vaktı. Ben seni her nefes arzularım. Ciddi zavallı eline sarıl, gözümü laf boşuna yorurum. Sen beni attın, hisse sattın. Ben niye senden indim ire? Her cize tek kalıp, etsi ve cüz salıp.
Uşaq tərbiyəsindəki ən maraqlı məqamlardan biri də rüşvətdir. Bu rüşvət oyuncaq, şokolad, yeni paltar da ola bilər, pul da. Pedagoglar deyirlər ki, daha çox iştahi olmayan uşaqlara tətbiq edilən rüşvət sistemi əslində ona zərərlidir. Belə ki, valideyn yemək yeməyən övladına, bunu yesən yeni oyuncaq alacağım deməklə onu rüşvət öyrədir. Əgər uşağa pis əmələ görə cəza veririksə, yaxşı əməlinə görə də mükafat verməliyik. Uşaq yaxşı əməllərinə görə daha tez-tez mükafatlandırılmalıdır ki, yaxşı əməl etməyə meyilli olsun və onları həvəslə etsin. Amma bu mükafat nə olmalıdır? Mükafatlandırma birinci növbədə tərif, gözəl söz olmalıdır. Uşağın tərbiyəsində yerində olunan tərifdən gözəl usul yoxdur. Daha sonra xırda hədiyələr, gəzinti və s. ola bilər. Uşağın yaxşı əməllərinə görə xırda mükafatlar etmək olar, amma valideyn uşağa birbaşa deyirsə ki, bu işi elə sənə filan şey alacağım, uşağı gələcəkdə rüşvətsiz heç bir iş görməyəcəyinə öyrədir. Bu, onun gələcəyinə də böyük bir təhlükədir. Sabahınız xeyir olsun, mehriban dinləyicilər, dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram ki, bizi dinləməkdəsiniz. Başqa hissədə, gözəl bir bölümdə, hörmətli əməkdaşım Məliyyə xanım xeyir sizinlə olacaq. Bu hissəni də birlikdə eşidək.
Hikayetler, rivayetler.
Cemiyete hüküm süren ömür boyu krallık eden şah, oğlunu koruyup, büyüdüb ve özünden sonra krallık etmeye hazırlayırdı. Etrafında askerler, qulluqçular, kepenek sayağı dolanırdılar. Şah oğlunu evlendirmek istəyirdi. O dövrün peygamberi şaha buyurdu ki, senin oğlun çok yaşamayacak ve bir haftadan sonra bu günde ve bıçak vasıtasıyla ömrünü değişecek. Şah narahat oldu ve dedi, ben güclü bir şahsım, bir büyük milletin başçısıyam, her ne benim elimdedir ve oğlumu bu ölümden saklayacağım, icazı vermeyeceğim bu hadise yüz versin. Şah alayağa düştü, emretti, şehri boşaltsınlar. Əskərlər, şahın işçiləri, bütün insanları ev eşiyindən etdilər və onları şəhərdən çıxartdılar. Hətta bir nəfər oğlunun yanında qalmaq haqqı olmadı. Şah əmr etdi xeyli miqdar çeşitli meyvələrdən oğlunun otağına aparsınlar. Və oğluna söylədi ki, bu gün heç kimsə ilə görüşməyəcəksən, heç bir yerə çıxmayacaqsan. Burada əyləşib və bütün günü intizarda qalacaqsan. Şahın oğlu atasının əmrini yerinə yetirmək üçün otağında əyləşdi, meyvə yeməklə məşğul oldu. Saatlar keçdi, şahın oğlu hövsələdən getdi, yenə də acıqdı və meyvəni soyub bıçağın ucu ilə götürüb ağzına qoymaq istədi. Meyvəni yiyən kimi asqırmağa başladı. Bıçaq əlindən